AQShda noqonuniy muhojirlar soni 11 milliondan oshadi. Yana kelishga oshiqayotganlar qancha? Claudia Hernandez bu yerga bolaligida kelgan. U o'zini amerikalik deb hisoblaydi.
I've been here more than half of my life and I respect the United States.
Umrimning yarmidan ko'pi shu yerda o'tdi. Amerikani sevaman. Bu mening vatanim, deydi u. Ikkinchi muddatga saylanishi bilanoq Obama tizimni isloh qilish harakatiga tushdi.
The time has come for common sense, comprehensive immigration reform.
Keng qamrovli islohotni amalga oshirish payti keldi. Buni hoziroq qilish kerak, deydi prezident. Kongress allaqachon ishga kirishgan. Har ikki partiya vakillaridan iborat senatorlar guruhi, jumladan respublikachilardan prezidentlikka sobiq nomzod Jon Makkeyn bu haqda o'z rejasiga ega.
We have been too content for too long to allow individuals to mow our lawn.
Bunday odamlar uzoq vaqtlardan beri bog'larimizda ishlaydi, bizga ovqat pishiradi, hatto bolalarimizga qaraydi. Ammo ular davlatimizning buyukligi ifodasi bo'lgan yordam dasturlaridan bebahra, deydi Makkeyn. Har ikki partiyani o'z ichiga olgan guruh chegara nazoratini kuchaytirish, ayni paytda noqonuniy muhojirlarga fuqarolik sari yo'l ochish tarafdori. Chegarani qo'riqlovchi ko'ngilli fuqarolar guruhi rahbari Jim Gilchrist bundan tashvishda.
If we're going to grant amnesty to 15 to 30 million people who are here illegally now.
Bu yerdagi 15-30 million noqonuniy muhojirga amnistiya e'lon qilsak, aslida keyingi 10 yilliklarda ularga ergashib keladigan 300 million odamni kechirayotgan bo'lamiz, deydi u. Boshqa faollar va qonunchilar nazarida chegarani mustahkamlashdan foyda yo'q. Garchi barcha huquq tartibot idoralari orasida eng ko'p pul shu sohaga ajratilsa ham, deydi ular. Lekin Kongress ham, prezident Obama ham masalani tezroq hal qilish niyatida. Ispanzabon amerikaliklarning La Raza guruhi rahbari Janet Morgia islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi.
And the reality is that Hispanic and Latino voters went to the polls on election day with the
Haqiqat shuki, saylov kuni ispanzabon saylovchilar xayolida eng birinchi iqtisodiyot turgan bo'lsa ham, yuragida immigratsiya islohoti bor edi, deydi u. Qarashlar turli tuman bo'lgani bilan barcha sohadagi muammolar tezroq bir yoqlama bo'lishini istaydi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.